Gepliyer Azadlık Radyosu. Ýertiňiz haýyrly bolsun hormatly radio dinleýijileri. Şügün 2017-nji ýylyň 2-nji noýabry hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel käderlikler dinlen. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanşydyaryn. Birleşmiş Ştatlaryň prezidenti Donald Trump New Yorkda 31-nji oktýabrda 8 adamyň ölümine sebäp bolan we terrorçylykly akt diýilip adlandyrylan hüjümiň ideýany hüjümçi bolmakda guman edilip, Özbegistanyň raýatynyň tutsak edilmeginiň ideýany migrantlary has berk barlamagy tapşyrdy. New Yorkyň merkezinde awtologyň ulanylmagynda amala aşyrylan bu hüjüm 2001-nji ýylyň 11-nji sentýabrynda dünýä söwda merkezinde bolan terrorçylyk aktlarından soň bu ýerde ýüze çykan adam pidaly ilkinji hüjüm boldy. Yurdun milli hopsuluğuna adattan daşarı barlıq programmasına başlamağı tavşırdım, deyip Trump aytti. Polisiyanın şeşmeleri hücumcu olmaqda guman edilen adamın 29 yaşlı Özbekistanlı Saifullo Habibullayevich Saipovdığını ve onun 2010-cı yılda Birleşen Ştatlara bir kanun baranlığını anıqladı. Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin Tehrana sapar edýär. Onuň 1-nji noýabrda Tehrana başlanan saparynyň dowamında Iranyň prezidenti Hasan Rohani we baş ruhany lideri Ayatollah Ali Hemeni bilen geçirjek gepleşiklerinde Siriýadaky krizisi maslahat etjekdigini Kreml ma'lum etdi. Kremliň matbuat wekili Dmitri Peskovyň 31-nji oktýabrda jurnalistler üçin geçiren video şekilli konferensiýasynda aýtmagyna görä, Siriýa bilen bagly meseleler Russiýa-Iran iki taraplyň gepleşikleriniň gün tertibinde olur. Orsiýet we Iran Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň hökümetini goldaýarlar. Birleşen Ştatlar we Türkiýe dürli gozulyňçy toparlara goldaw berýärler. Şeýle Putin Tehran edýän saparynyň dowamında Iranyň prezidenti Hasan Rohani we Azerbaýjanyň prezidenti İlham Aliýew bilen üç taraplyň gepleşikleri geçirer diýip Peskow bellädi. Şeýle görnüşli gepleşikler ikinji edip geçirilýär. Birinji duruşyk geçen ýylda Aliýewiň inisiatiwasy bilen geçirilipdi. Gepliyer Azadlyk Radyosu siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Birleşen Ştatlaryň senatorlary Facebooky we beýleki sosial mediýalary Birleşen Ştatlaryň geçen ýylky prezidentlik saýlawlarynyň dowamında öz ulgamlaryny Orsiýanyň agentlerinden goramagy ukypsyzlykda tanqitlap, olaryň üstünden düşdiler. Näme üçin Facebook'un gelip bize problemanın möçverine göz getirmeye kömek bermek üçin 11 ay gerek oldu deyip Demokratik Partiyasından senator Chris Coons 31 oktyabrda Senatın Justisiýa Komitetinde Facebook, Twitter ve Google ulgamlarının resmilerinin katnaşmağında geçirilen dinlenşikte aýtdy. Kunz Facebook sosial ulgamynyň dinlenişiň öň ýanynda çap eden maglumatlaryna salgylandy. Munyň öňe tirasynda Facebook ulgamynyň çap eden maglumatynda Orsiýanyň Birleşen Ştatlarydaky siýasy pikir täsir etmek synançygy bilen baglylykda 2015-nji we 2017-nji ýyllaryň aralygynda çap eden 80 000 çemesi maglumatynyň Birleşen Ştatlaryň ses bermäge hakly ýylatynyň ýarsy çemesi tarapyndan görülen bolmagynyň ehtimallygyny boýnaldy. Olar biziň öz sosial ulgamlarymyzy, biziň dostlugymyzy, maşgalalarymyzy, gyzyklanmalarymyzy we garaýyşlarymyzy özümize garşy ulanýarlar diýip Demokratik Partiýasyndan ýene bir senator Sheldon Whitehouse aýtdy. Facebook sosial ulgamynyň baş juristi Colin Stretch kompaniýanyň hyýanatçylygy has ir anyklamanlygyny boýnaldy we şeýle ýagdaýyň öňüni almak boýunça has köp çäre görülmeldigini bildirdi. Saud Arabistanyň ýolbaşçylygyndaky harby koalisiýanyň Yemeniň Demirgazyk Sadah vilayetinde mehmanhana we onuň ýanyndaky bazara howadan eden hüjüminiň netijesinde adynan 26 adam wepat boldy diýip media işgärleri hem şaýatlar habar berdiler. 1-nji noýabrda Saud Arabistany bilen serhetdeş Sahara etrawynda bolan bu hüjümiň netijesinde mehmanhananyň we bazarynyň ýumrulanlygy aýdylýar. Saud Arabistanyň ýolbaşçylygyndaky harby koalisiýa Yemeniň uly bölegine gözegçilik edýän ýaraqly Hutxi toporunyň gozgalançylaryna garşy gönükdirilen müňler çazarbalary ýerine ýetirdi. Hem ýurdun halkara derejesinde karar edilen hökümetini dikeltmek boýunça maksadyna ýetip bilmedi. Yemendäki konflikt adından 10 000 adamın ölümüne sebäp boldy we gumanitar krizisiň döremegine getirdi. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimizi dowam etdirýäris.